Vítejte u podcastu Sales Café s Janou. Jmenuji se Jana Křížková ze společnosti Humancraft a společně se svými hosty vám přinášíme inspiraci z reálného business světa. Praktické tipy pro vás, vaše lidi i váš business. Tak pojďme na to. Dnes je mým hostem Honza Stehlík. Honza je velmi činorodý a zvládá toho fakt spoustu. No a já si z mnoha aktivit, kterým se věnuje, vybrala jeho působení ve firmě Shiftido. Jejímž posláním je pomáhat menším a středním firmám s kulturními i procesními změnami. Tuto firmu založil spolu s dalšími dvěma společníky relativně nedávno, takže mě bude zajímat, jak se tomuto zajímavému startupu daří. Takže Honzo, vítej a díky, že jsi opět po letech přijal mou nabídku na tenhle podcastový rozhovor, protože možná to posluchači nevědí, ale ty jsi tady byl se mnou jeden z těch prvních pionýrů, který vůbec tady ty podcasty se mnou začal natáčet, takže vítej ještě jednou.
Díky moc. Těším se na dnešek.
Bezvadný. Hele, tak možná nejdřív nám řekni vůbec, čemu se Shiftido věnuje. A já jsem říkal, že jste to založili s dalšími dvěma společníky, tak jak tam máte rozložený ty role?
Jo, a v první řadě je to Shiftid.
Aha, SO, no vidíš to.
Drobná oprava. A čemu se věnuje? My říkáme, že budujeme silný týmy a smysluplně. To znamená, my řešíme to, co je trend teďka kolem nás všude, že koukneme se všude kolem sebe a vidíme týmy, které ne úplně fungují, nebo nefunguje tam komunikace, nebo je tam špatná nálada, nebo ty procesy, kterýma se řídí, nejsou úplně efektivní. A my do tohohle vstupujeme a většinou workshopově nebo konzultačně pomáháme facilitovat ten tým k tomu, aby sám přišel se změnou, která jim pomůže k tomu fungovat líp. A snažíme se identifikovat ty problémy, které mají, ať už jsou v komunikaci, ať už jsou v nějaký smyslu plnosti práce, a nebo ať už jsou v těch procesech jako takových. Takže, jak jsi sama popsala, přecházíme od kultury až k procesům a snažíme se, aby lidi chodili do práce rádi.
No a jak to máte rozdělený? Protože jsem říkala, že máte tři.
Jsme tři a v podstatě cílíme na tři oblasti jako takový. Takže já se věnuju hodně tomu procesní optimalizaci a zároveň řeším sales a marketing v té společnosti. Pak máme kolegyni, která hodně řeší právě kulturu a human relations jako takový. To je zkrátka HR, ale trošku jiná, takže fokusuje se hodně na komunikaci, na sdílení zpětné vazby, na psychologické bezpečí a podobně. A potom máme Phila, který řeší enterprise strukturu. To znamená, řeší, jak nastavit fungování firmy, jestli hierarchicky, jestli nehierarchicky, kdo co komu má reportovat, jak má fungovat nějaká frekvence schůzek, nějaká trakce v tom, aby se plnily tásky a podobně, jak nastavovat KPIčka, OKRK, všechny tady ty další buzzwordy, které se dají použít.
OK. No a vůbec mi řekni, jako co vás vedlo k založení této firmy, nebo co tě jako přesvědčilo, protože ty v zásadě děláš na full time ve firmě a ještě k tomu jsi naložil tohle, tak co tě přesvědčilo, že je ta pravá chvíle, že je to ta díra na tom trhu?
Hele, já jsem na LinkedInu nedávno čet příspěvek, že když budu čekat na tu správnou chvíli, tak se taky nikdy nedočkám, protože vždycky najdu nějakou výmluvu nebo nějakou možnost prokrastinace, ať už pracovní nebo nepracovní. Takže jsme si řekli, že pojďme hledat spíš způsoby, jak to udělat a jak to vměstnat do plných kalendářů, včetně rodin a všeho ostatního. A šlápli jsme do toho. Takže od května už fungujeme oficiálně a jedeme dopředu.
Aha. A zatím nelituješ, jo?
Zatím ani v nejmenší.
Krom toho, že mi před chvilkou říkal, že nemá žádnou dovolenou, no ale dobře.
Já už měl dovolený.
Dobře.
Tak loni.
Loni. Hele, a já vím, že bavili jsme se, jako, nebo právě bych se trošku víc chtěla ponořit do toho jakoby procesu a kultury firmy. Tak proč si jako myslíš, že nestačí třeba přidat víc těch procesů, nebo nějakým způsobem jenom zoptimalizovat, ale proč to tak často pojíte právě jako s kulturou firmy? Jo? A jak se to vůbec jako projevuje v praxi? Může být nějak jako konkrétnější, co si pod tím máme představit?
Za prvé, procesu je obecně moc. A když přijdeš do firmy a podíváš se na to jak vypadá jejich metodika nebo jakýkoliv procesní řízení a zeptáš se těch týmů, jak podle toho jedou, tak většina z nich ani neví, kde je to uložený, kde by to našli a jak se podle toho řídit, takže jedou tak, jako se jelo vždycky a ty procesy nenásledují. To znamená, že já jsem zastánce toho zjednodušit, zúžit a ideálně střetnout s realitou, tak aby vlastně ty lidi věděli, co mají dělat, měli nastavený mantinely, ale měli tam nějakou tu možnost kreativy, že můžou jako v těch mantinelech se pohybovat podle toho, jak jim to sedí, jak jim to nesedí. Zároveň a spousta z aktivit ve firmách nebo v týmech se soustřeďuje na to, že tohle se musí udělat, tak to někdo dostane jako úkol nebo právě jako KPIčko nebo jako svůj cíl, který má na, za ten rok udělat. A málo kdo ví, proč to vlastně dělá, nebo proč se to musí udělat, jestli to je legislativa, jestli to je kvůli marži, jestli to je kvůli tomu, aby ta firma byla co nejvíc lean, to je taky moderní. A my říkáme, že ta kultura začíná právě tím, že do těch týmů sdílíme kontext. Takže lídři by měli přijít a říct, hele, děláme to proto a je fér říct, děláme to proto, aby ta firma vydělala víc peněz. To je naprosto v pořádku argument. Ale ty lidi musí rozumět, proč ten jejich kousek skládačky zapadá do těch celých puclí, když se poskládají. Jo, takže tenhle ten kontext, když začnou ty lídři sdílet, tak ty lidi začínají chápat, proč některé věci dělají a mění se z těch vykonavatelů úkolů do šuplíku v lidi, kteří přemýšlejí nad tím, čeho potřebují dosáhnout a jak to udělat. A často přicházejí s větší inovací, s lepším nápadem. Říkám, v té místnosti na workshopech, který děláme, sedí halda lidí, kteří mají lepší nápady než já, mají víc zkušeností než já, i s tou konkrétní firmou především. A dokážou to vymyslet daleko líp, než kdybych tam jenom přišel a nadiktoval jim, takhle se to teďka bude dělat. Tak jako probíhaly třeba agilizace některých firm a podobně. Jo, takže ta změna té kultury je v tom vytáhnout tu angažovanost z těch lidí a vytáhnout ty jejich nápady a jejich myšlenky a to, jak by se to dalo udělat líp. Protože oni to vědí většinou, oni si na to stěžují v těch kuchyňkách. Tak my to jenom potřebujeme dostat k těm správným lidem, kteří to reálně můžou jako zaimplementovat nebo dát tomu palec.
No jo, ještě se k tomu za chviličku dostaneme trošku víc, ale mě vlastně teďkon se rozložila taková otázka. Já jsem říkala v úvodu, že se specializujete primárně, jakoby řekněme, na menší a střední firmy a zároveň jedním dechem taky dodáváme, že ta firma, že ty firmy už jsou jako, že mají hodně těch procesů, což pro mě, řekněme, bylo vždycky spojený právě spíš s velkýma korporacema, že tam bylo to kvantum procesů, kde možná jako úplně levá ruka nevěděla, co dělá pravá ruka. A teď ty najednou mi vlastně říká, že je to trošku neduch i těch menších firm.
Já si myslím, že právě ty střední, menší a střední firmy často mají těch procesů daleko víc, protože ty korporáty si je do určitý míry vyladějí a nějakým způsobem jedou. A ty lidi už, i když se onboardujou, tak jedou prostě podle konkrétního zadání a vědí přesně, co mají dělat a komu to předávat a tak. Ale ty střední firmy se snaží tím řešit problém. Protože když někdo založí firmu a tam mu takovou tou hokejkou vyroste nahoru, tak do určitý chvíle je to úplně v pohodě a všechno si zvládá manažovat sám, maximálně si najme nějakou výpomoc administrativní a všechno tak nějak jako drží pod kontrolou. A ve chvíli, kdy ta firma se rozroste tak, že ten zakladatel nebo ten majitel už to nezvládá držet pod kontrolou, tak ta firma začne stagnovat. A v tu chvíli si většinou přečtou nějakou knížku nebo jdou na školení a zjistí procesně řízená organizace, to je odpověď na všechno. A začnou sepisovat ty procesy, ale začnou je sepisovat ne podle reality, ale podle toho, jak by si představovali, že by ta jejich firma měla fungovat. To je právě to, kde se to pak nepotkává s realitou. A oni narazí na takovej ten skleněný strop, který neumějí prorazit a jenom víc a víc přidávají. Další handicap je to, že a často narážím na to, že procesy vznikají, aby se zamezilo nějakému chování, ne aby se umožnilo nějaké chování. A to je strašně špatný mindset, protože když budu přemýšlet nad tím vším, co můžou lidi zneužít a jak to můžou zneužít, tak se uprocesuju k smrti. Naopak, když jim dám ty mantinely k tomu, tohodle potřebujete dosáhnout, tam se vracím k tomu kontextu a nesmíte přes tyhle černé čáry, tak a v tomhle se můžete hejbat, jak chcete, tak na to nepotřebuju už další proces. Oni, ty lidi už vědí, znají tu cestu, jdou po zelený. Jasně.
Jo. A zároveň tam vidím tu synergii s tou kulturou. Mm-hmm. Jo, že v okamžiku, kdy se lidem spíš říká to chtěné chování a ne nastavovat systémy toho nechtěného, tak je to vždycky podle mě jako produktivnější.
Ale on to říkal i Simon Sinek, že lidský mozek nedokáže zprocesovat negativní sdělení. Jo. Se musíš soustředit na to, co je pozitivní, co chceš.
Jo, nikoliv, co nechceš, jasně.
Přesně tak. Mm-hmm.
No, ty jsi říkal vlastně, jak to máte rozdělené, ty role, tak ty primárně i s tvým backgroundem zastřešuješ právě ty obchodnické a marketingové úkoly. Tak mě by zajímalo, na jaký nejčastější procesní problémy právě v těch departmentech nebo odděleních narážíš, jo? A taky, jaký tam potom nabízíš řešení, jestli bys dokázal být konkrétní, čím třeba ty obchodníci si komplikujou ten svůj život tím přehnaným zprocesováním?
Obchodníci čím si komplikují život? Ani ne tak přehnaným zprocesováním, no. Jako svou ukecaností.
Ale ne.
Jo. A jde o to, že ty největší problémy vždycky vznikají tam, kde se předává práce. To znamená, když obchodník potřebuje něco předat na interní oddělení nebo na někoho, kdo potom bude řešit logistiku, dodávku, IT delivery, cokoliv kolem toho, tak obchodník sdělí obrovskou haldu informací, včetně všech vztahových detailů a všeho, a většinou to jenom řekne. Jako zápis neexistuje. Takže procesní část nezapíše to do CRM, takže to většinou jako trvá, nebo tam není úplný záznam, nebo je tam jenom nějaká poznámka, kterou nikdo nechápe. U kafe potom sdělí strašně moc informací a vlastně ta přijímající strana často narazí na to, že ale já teď nevím, co mám dělat. Já vlastně jako mám připravit nabídku, ale na co mám připravit nabídku, nebo mám tohle zařídit a mám to opravdu zařídit, je prostě jako přehlcený informacema. A tam jsou vždycky největší třecí plochy, vždycky tam, kde se předává práce. Takže to, co my nejčastěji zřešíme, je to, že se snažíme posadit ty týmy nebo ty jednotlivé role, které na sebe navazují v nějakém procesu, ať už před obchodem, čili marketing, nebo po obchodu, čili nějaký delivery, nebo ta logistika například. A snažíme se dofacilitovat k tomu, aby si vyjasnili, jaký jsou očekávaný vstupy a výstupy na té předávce. Aby ten obchodník věděl, v jakém formátu, v jaký struktuře a v jaký hloubce potřebuje předat informace tomu delivery. A to delivery vědělo, co může od toho obchodníka čekat. A když to posunu kousek doleva, tak zase marketing, v jakém formátu potřebuje předávat lidi, jak moc mají být předehrátý, co může očekávat od toho obchodníka, jak s tím bude ten obchodník pracovat. Tak tohle, aby si vyjasnili, aby si řekli naprosto transparentně, co potřebují, co očekávají. A tohle strašně jakoby rozšíří to úzký hrdlo té předávky. Čili ta práce tam plyne najednou výrazně rychlejc a tím, že mají zmanežovaný ty očekávání vůči sobě, tak už tam nedochází k těm střetům, no ten zas neudělal tohle, anebo ty střety jsou daleko oprávněnější, protože už všichni vědí, že on tohle měl udělat a nedodal to a dokážeme jako přesně identifikovat to, kde vzniká ten problém a už to řešit nějakou zpětnou vazbou.
A tou vaší rolí třeba může potenciálně být to, že jim odfacilitujete tady tuhle tu diskuzi mezi těma jednotlivými odděleníma, kde se pojmenováváte, jaké informace, v jaké frekvenci, v jaké podobě jedno či druhé oddělení je potřebuje a pomáháte jim to nastavit?
Jo, je to primárně ta facilitace s tím, že my tam každý z nás přinášíme nějaký know-how, který máme z vlastní praxe. Já se určitě nepasuju do role super experta na obchod, na to jsou tu další, ale dokážu říct, hele, tohle už zkoušeli jiní a nefungovalo to úplně optimálně, zkuste se zamyslet na něčem dalším, takže já dokážu dát nějakou lehkou zpětnou vazbu i v průběhu té facilitace, ale zejména jde o facilitaci.
Ok, a to mě ještě řekni, jak je to jednoduché, protože v zásadě myslím si, že výsledkem té facilitace totiž bude nějaká očekávaná změna, jo, že přesně, obchodníci asi budou muset něco začít dělat, dávat do CRM, ježišmarja, ještě písemně, nedej bože, v nějaké stručnější, jasnější podobě, možná i marketing budeme potřebovat z těch marketingových obláčků slézt a dávat trošku víc praktičtější a pragmatičtější nástroje tomu salesu. Tak jak často tam narazíš na to, na tu neochotu se vlastně změnit u těch lidí?
Málo kdy.
Aha.
Protože my, když facilitujeme ty workshopy, tak my tam nepřinášíme, jak už jsem říkal, my tam nepřinášíme nějakou metodiku, která by byla ucelená, že by vycházela z nějaký knížky nebo z nějaký teorie a není dogmatická. Takže my vycházíme z toho, co už mají, co už používají, jakým způsobem fungujou a co by oni sami mohli zlepšit, aby se jim fungovalo líp. Jo, tím cílem toho workshopu není přetvořit úplně celou tu společnost k našemu obrazu, jak by se nám to líbilo, ale to, aby ty lidi vymysleli způsob, jakým se jim bude líp fungovat a v jakém režimu se jim bude líp pracovat v té firmě, kde pracují. Takže oni přicházejí s těma nápadama a ono se těžko odmítá změna, kterou si sám člověk vymyslí. Jo, že když sami přijdou s tím nápadem, tak jsou daleko ochotnější ho uvést v život. Kdyby se zeptala na to, jak to skutečně probíhá, to uvedení v život, tak v podstatě nikdy.
Aha.
Na první pokus.
Yeah.
Jo, protože tak, jak stylizujeme ty workshopy, tak se snažíme mít vždycky nějaký jako quick win, co začnou dělat hned a potom nějaký jako delší větší tásky, který mají zpracovávat třeba 14 dní, měsíc a podobně. A my si schválně po tom workshopu ještě nastavíme retrospektivu, která je právě nějaký 3-4 týdny po tom workshopu, kde přijdeme a ptáme se, jaký je progres na tomhle tásku, jaký je progres na tomhle tásku. Na té retrospektivě se dozvíme, že žádnej, anebo že to den před ní, protože se dozvěděli, že jí mají v kalendáři, tak zjistili, tak to rychle začali dohánět, ale vlastně nic neexistuje ještě pořádně. Takže tam si tohle vysvětlíme a snažíme se najít. A co vás blokovalo? Jako jenom se vám do toho nechtělo, nebo reálně někdo vám na to dal stopku, zvedení například, tak i to se může stát, že někdo si to rozmyslí, nebo se špatně vyspí a podobně. Takže někdo vám na to dal stopku, nebo neměli jste na to čas, jak to můžeme odblokovat? A řešíme, jako, jak se pohnout dál. A navážeme na to další retrospektivou. A na té další retrospektivě, pokus číslo 2, většinou už máme jasný progres, protože přijdeme za těma lidma, ale vy jste to chtěli, vy jste si to vymysleli, vy jste dostali zelenou na toto implementovat, tak proč se to neděje? Jako dělejte na tom, však je to pro vás, tady to není kvůli tomu, že vedení by chtělo tuhle změnu, vy jste chtěli tu změnu a vy jste ji identifikovali. Takže ty lidi na tom začnou skutečně jako makat a na té druhé retrospektivě už většinou vidíme výsledky. Takže ono, je to proces i učení toho týmu. Že ten tým se musí naučit nějakým způsobem spolu fungovat a musí zjistit, že když si vymyslím ten úkol, tak za prvé někoho to zajímá, nás, my přijdeme a zeptáme se na to znova, protože je to vlastně skoup naší práce. A za druhý, ale já to přece chtěl, jako je to, ty lidi se musí naučit tímhle tím způsobem začít fungovat a začít to tlačit před sebou. A co je nejkouzelnější výstup a celý týhletý spolupráce s náma, je to, když po té druhé retrospektivě se dozvíme za měsíc, za dva, že ten tým si udělal vlastní workshop, že se znova zamysleli nad nějakýma jako menšíma issues, než který jsme řešili a začali to sami implementovat, protože to je náš cíl, aby oni se to naučili dělat sami a začali se v tom posouvat a začali ty inkrementální změny implementovat sami.
Jasně, že nepotřebují nikoho zvenčí, ale přesně, že tak. Jsou takové jako
Už vlastně na tom workshopu vznikne taková atmosféra trochu, jako řekl bych, psychologického bezpečí, nebo začnou se učit dávat si i zpětnou vazbu a možná být otevřenější k sobě navzájem a nechodit po špičkách jako jeden kolem druhýho. A v tu chvíli tohleto se jim začne dostávat pod kůži a oni se začnou jako posouvat k tomu, jak by měly fungovat dlouhodobě.
A jsme zase u té změny kultury.
Přesně,
protože
tak.
Tohle je vlastně jako i změna.
Otevřená
jako
zpětná vazba.
Přesně. No, vlastně to klíčové, co já tam jako slyším, je vlastně taková ta konzistence, jo? Že to neskončí vlastně jedním workshopem facilitovaným, kde si to všichni krásně namalujou, ale že opravdu se potom jde, hele, tak co jste udělali a v zásadě je vidět jako trošku takovej, i ten ještě pořád vnější trošku motivace, jako hele, pojďte nám to odprezentovat, pojďme odstranit ty bariéry, ale vidíte jako, že to dělat máte a potom říká, že už to trošku se, nebo i hodně, ne, jenom trošku se začne rozbíhat k těm lepším zítřkům. Takže konzistence. Ale ještě mi napadla jedna věc. Ty jsi říkal, že vlastně, když facilitujete ty workshopy, tak spoléháte na to, že to tam vymyslí jakoby ty lidi. Jo, prostě oni mají ty know-how, oni to žijou, oni to nejlépe dokážou identifikovat. Nicméně stalo se ti někdy, nebo jak často se stává, že ti vlastně zadavatel řekne, co chce, aby bylo výstupem toho, toho workshopu. Takže je to takový trošku, jakože spíš vedeš ty lidi, aby si přišli na něco, co ten zadavatel vlastně chce. Stalo se ti to někdy?
Stává se to často a tam pracujeme na tom, že i s tím zadavatelem řeším potom v rámci té přípravy toho workshopu, že jakým způsobem si představuje ten výstup a ten cíl a čeho potřebuje dosáhnout s tím týmem. Jo, že potřebuju sepsat metodiku na tohle, aby byla funkční, aby ji reálně používali, aby to CRMko bylo správně zadaný a podobně. Říkám, proč to potřebuješ? No, chci mít kontrolu nad tím, že máme naplněnou pipeline. Říkám, dobře, takže potřebuješ predictabilitu pipeline. Tak to je zadání, se kterým tam můžeme jít. A to je přesně ten kontext, který ten tým potřebuje. Milej týme, tvůj šéf potřebuje, abyste viděli ne 3 měsíce dopředu, ale 9 měsíců dopředu. Jak tohle dokážete dosáhnout? Mm-hmm. Ten kontext je v tom, že potřebujeme plánovat cash flow, potřebujeme mít jasně vyhodnocený už dopředu například variabilní odměny, které se vyplácejí na konci roku, abychom věděli, že na to musíme mít ušetřený peníze například. Jo, jako teďka fabuluju čistě, ale ten kontext toho cíle, čeho potřebujeme dosáhnout, se snažím vymámit z toho zadavatele. Já často dostávám i očekávané odpovědi, ale tam z druhé strany zase manažuji očekávání já. Já nechci ty odpovědi. Já chci to, že ten výstup spolupráce s náma je v tom, že tvůj tým bude angažovanější, tvůj tým bude nakoupený pro tu práci, kterou dělá a tvůj tým splní ten cíl na konci roku většinou stejně obratovej nebo maržovej, který ty jim zadáš a budeš to vědět dostatečně transparentně a budeš vědět, na co se máš podívat, abys to dokázal identifikovat. Teďka jsem se opřel o salesový příklad konkrétně. A to ti musí stačit, protože máš motivovaný lidi, který budujou kulturu firmy tím, že si sdílejí otevřenou zpětnou vazbu, zároveň vědí, jaký je cíl a zároveň vědí, že oni jsou ti, kteří musí vymyslet tu cestu k tomu cíli. Pokud chceš zadávat jenom to, jak má vypadat cesta, jak má vypadat cíl, tak na to nás nepotřebuješ.
No, to jsem zrovna chtěla říct, pak by to byla manipulace a ne facilitace, že jo, jenom bys tam nějakýma sugestivníma otázkama je naváděl, aby odpovídali přesně to, co tak ten šéf chce slyšet a ve finále by to bylo jako, riziko s tou důvěrou a přesně, pak by to nezafungovalo, ta angažovanost těch lidí přesně by nefungovala tak a podobně. Mhm. No a když se ještě vrátím k tomu kontextu, tak vím, že ty často jako doporučuješ prostě lídři, sdílejte se svými lidmi kontext. Mě se často ptají, ale lídři při školení, kde je taková ta hrana mezi už tím, že už jim říkám přílišný detail těm svým lidem v tom týmu, jo? Že už to prostě ztratí tu hranici toho kontextu, ale v zásadě i možná i přesně diktuju tu cestu a všechno. Tak kde ty vnímáš takovou tu hranu mezi tím kontextem a už když je to příliš?
To je přesně
konkrétní.
To, kde přestaneš popisovat cíl, jak to vypadá na konci a začneš definovat odpovědi na otázky v průběhu té cesty. Přirovnám to k delegování úkolů. Ve chvíli, kdy řekneš, potřebuju připravit prezentaci na poradu vedení, potřebuju tam mít shrnutí za minulý kvartál, za tenhle kvartál a jak vypadají výsledky, abych to dokázal odprezentovat, tak OK, ale ve chvíli, kdy řekneš, chci tam z téhle tabulky tyhle čísla, chci tam z téhle tabulky tyhle čísla, tak už se dostáváš do extrémního detailu, protože říkáš, jak ten člověk to má udělat. Dokud popisuješ ten cíl, tak si v pohodě, není to extrémní detail. Jakmile začneš dávat odpovědi na otázky, na které se tě nikdo neptal, tak to je problém.
Tě nikdo neptal. OK, dobře. Teď se možná pojďme ještě podívat na trošku drobně jiné téma, ale ono vždycky všechno souvisí se vším. Já jsem si všimla, že často na LinkedInu zmiňuješ trošku, řekněme, kriticky, se zmiňuješ o takovém
příspěvky jsou vždycky v pointě pozitivní.
Ano, a někdy se tam musím déle hledat. Ne, když dočtu, tak je to tam pozitivní, ano. Ne, ale téma meetingu bez agendy, jo? Tak jak si myslíš, že by teda správný meeting měl vypadat?
Správný meeting má agendu, má ownera a v pozvánce dopředu ty lidi vědí, kdo se tam má dostavit, proč, s čím, k čemu se má vyjádřit. Je ideálně kratší, než by bylo potřeba. A skončí o 5 minut dřív a hlavně na konci meetingu mají relevantní lidi konkrétní úkol s konkrétním deadlinem. To je nejhorší, co se může stát, je meeting vyšumí do prázdna a neřekne se, dobře, tak kdo tohle udělá, neřekne se, dobře, dokdy to udělá a neřekne se, co je tím výstupem. A samozřejmě po tom meetingu musí přijít nějaký shrnutí toho, na čem jsme se dohodli. Mm-hmm. A kdo to třeba zkontroluje. Mm-hmm. Jo, protože já jsem byl na spoustě schůzek, které byly jenom diskuzní. Mm-hmm. Že někdo potřeboval brainstorming, super. Potřebuješ brainstorming, řekni tomu brainstorming, ale není to řešitelská schůzka. Mm-hmm. Řešitelská schůzka musí mít přesnou agendu, musíš už přijít s nějakým návrhem, nebo někomu říct, že má přijít na tuhle schůzku už s nějakým návrhem. Mm-hmm.
Ale upřímně řečeno, i brainstorming nebo tenhle ten typ tý diskuzní jako taky by měl mít nějaký cíl, že? Taky ten brainstorming k něčemu směřuje a podobně. Uh-huh. No, tak oblíbené téma meetingu.
A meetingu je vždycky moc.
Jo. Ale zase, hele, když se udělá jako meeting bez agendy, tak máme zase záminku udělat si další meeting. Protože to nevyřešíme, neodnesou se žádný...
A spotřeba kafe stoupá.
Ok, no tak jsi sales kafe s Janou, tak co bys chtěl. No a ještě mě řekni, ty už jsi vlastně o tom trošku mluvil, vzali jsme si ten příklad toho salesu, marketing, logistika, že tam trošku může potenciálně drhnout ta komunikace. Tak co si myslíš, že jsou takový hlavní bariéry těch firem právě při přechodu k té otevřenější komunikaci a sdílené zodpovědnosti? Co jste jako při té vaší práci nebo ve spolupráci s těma firmama nejčastěji na to narážíte?
Za mě soukromně já nejčastěji identifikuju nějakou paranoju toho, že ty informace, ať už kontextový nebo mezi rolema, někdo nějakým způsobem zneužije. Informace o platech, že si lidi začnou závidět, informace o obchodních příležitostech, že lidi začnou řešit a kolik to na nás vydělávají, informace z marketingu, že prostě někdo ukradne a vezme si je někam jinam. Jo, taková paralýza lidí ve vedení, že ono se to zneužije, někdo to vezme, jako jo, ta možnost tam je, vždycky bude existovat. Na druhou stranu, když to přeprocesuju a uzamknu to do všech možných databází, kam budou mít přístup jenom někteří lidé, tak stejně tomu nezamezím. Tu cestu, kdo bude chtít, tak tu cestu si stejně
zrovna
najde.
Zrovna to chci říct, že kdo chce zneužít, jo, tak vždycky
tím
zneužije.
Spíš a potom narážíme na to, že ti lídři si často sami říkají, a já nevím, proč jsem to těm lidem neřekl. Já jsem měl pocit, že nemůžu a že to musím jako odlídovat sám a že musím držet ten kontext sám a že to musím řešit. A je to takový mírný přesah do mikromanagementu, že jako já si to budu držet u sebe, abych o tom měl tu kontrolu a ten přehled a aby nikdo neměl celou tu informaci a abych si to jako skládal já. A vlastně se jim všem uleví, když se toho vzdají, když to řeknou do toho týmu a naučí se delegovat informace a naučí se sdílet ten kontext, tak zjistí, aha, já v tom nejsem sám, já tady nejsem na té větrné hůrce, kde hodně fouká a nepotřebuji v tom být sám, ale můžu být s tím týmem. Takže tohle to je ta část, kdy se jim často uleví a kdy zjistí, že ten tým dokáže fungovat i s nima v tom týmu jako tým.
Tak ono je to často i o takovém tom překonání toho pocitu vlastní nepostradatelnosti. Jo? Když všem řeknu všechno, co vím já, tak už na co mě budou potřebovat třeba. Jo?
No, občas je to o tom uvolnit si ruce v tom, že možná přinesu nějakou jinou hodnotu té firmě někde jinde.
No jasně, něco strategického, dlouhodobého. Jo, nový biznesy, jo, určitě. No, hele, na závěr, jo, kdybys měl vybrat nějakou jako jednu zkušenost ze spolupráce s tvými klienty, která tebe osobně posunula, jo, která byla třeba pro tebe nějakým způsobem jako inspirativní, tak co by si vybral? Už jste od května oficiálně, tak to už natáčíme to v červenci, tak to máš na výběr.
Já si myslím, že a shrnu asi všechny klienty, protože pro mě bylo eye-opening, jak se to řekne česky.
Oči otvírající.
Oči otvírající.
Oh, dech beroucí.
A když jsem zjistil, jak moc sám tam, kde pracuju, nejsem schopen vystoupit z té bubliny jako vlastního tunelového vidění. Mm-hmm. A zjistil jsem, že prostě někdo zvenku, když přijde, tak a dokáže se na to podívat těma nezaujatýma očima a dokáže říct, hele, tohle drhne a tady to nemáte domyšlený. Tak tohle prostě, i když to vím, tak to nedovedu udělat. A myslím si, že tohle je jako i poučka pro ty týmy, který často říkají, my si to vyřešíme sami, my to nějak zvládneme, my to ukoulíme prostě sami. A není to tak. Protože tohle už jsme zkoušeli, na tom už jsme pohořeli a vlastně možná to neskusili jako doopravdy, možná to zkusili na oko a nevyšlo to na první dobrou, tak to vzdali. Možná je k tomu jenom nikdo netlačil, aby to dotáhli do nějakého konce. Takže ta spolupráce s těma klientama je, že ten externí člověk i při té facilitaci často dokáže víc než půl roku dlouhá práce v tom týmu, který to odprokrastinuje, který to bude posouvat, protože to není priorita a který vlastně ani to nechce dotáhnout sám. Tak tohle pro mě bylo jako největší poučení, co jsem i sám pro sebe potom začal říkat, hele, možná bychom to neměli dělat sami.
Jasně, ale že ten externí pohled, ten vlastně nezatížený žádnou historií, ničím.
Nejsou tam vztahy, to je klíčový.
I to v tuhle chvíli jako může vlastně pro ten business být, nebo vůbec jako pro to, co řešíte, ten task tam důležitý, že to není ničím zatížený. No tak skvělé, tak jo, tak já moc krát děkuji. Děkuji ti za náš rozhovor, přeju ti hodně úspěchů osobních, dobře to všechno zvládej, ale hlavně i spoustu dobře fungujících, procesně pěkně nastavených firem, i když možná bych ti spíš měla přát, jako aby bylo víc špatně nastavených, abys měl hodně práce. Sakra, tak teď mám teda Sofijninu volbu, takže prostě přej si, co chceš ty, a každopádně moc krát děkuji, jsi dorazil.
Taky díky, tak zase za 2 roky.
Tak jo. Tak a milí posluchači, pokud se vám náš rozhovor líbil, tak budu moc ráda za doporučení vašim kamarádům a pokud třeba kolem sebe máte nějakého dalšího inspirativního sales člověka, jako byl Honza, tak budu ráda, když nás propojíte. Tak jo, mějte se krásně.